Dirijor Roger Kale xonandaga ko'rsatma berish bilan band. Yosh musiqachilar orkestri muhim konsert oldidan repetitsiya qilyapti. Orkestrda 15 yoshli yuqori sinf o'quvchilaridan tortib 25 yoshli usta san'atkorlar bilan tanishasiz. Bizni musiqaga bo'lgan ixlos birlashtiradi, deydi Kale.
Bu yerda eshitganingiz musiqada shiddat va ehtiros bor. Hammani o'ziga rom qiladi.
Yetmish nafar yosh miriqib ishlayapti. Fletachi Mira Magril Harbiy tulpor nomli badiy filmdan parcha ijro etdi. Musiqani mashhur kompozitor Jon Williams bastalagan. Bu asar fleta bilan boshlanib, fleta bilan tugaydi. Men shuni chaldim. Jon Williams esa dirijorlik qildi. Shu paytgacha ijro etgan asarlarimdan eng zo'ri shu bo'ldi, deydi u. Mashg'ulotlarda yoshlar murakkab asarlarni yodlaydi, o'rganadi. Jamg'arma vakillari mahalliy maktablarda ham dars beradi. San-Fransisko simfonik orkestrining ijodiy rahbari Michael Tilson Thomas uzoq yillar shu ish boshida turdi. Bugun guruhga Roger Kale rahbarlik qilyapti. U Indiana universiteti aspiranti.
This is also for me a training position and I'm
O'qituvchilik, muallimlik qilish orqali men ham tajriba orttiryapman. Yoshlar bilan ishlash maroqli.
Orkestrda toblangan, pishgan yoshlar so'ngra konsert zallarida o'zini erkin his qiladi, kasbiy faoliyat boshlashga tayyor bo'ladi, deydi jamg'arma ijrochi direktori Julia Gaskell. Ular o'ziga ishonch hosil qiladi, musiqaga bo'lgan ixlos, iqtidori rivojlanadi, deydi u. Orkestr muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat va musiqaga bo'lgan ishtiyoqni mujassam etgan. Los-Anjelesdan Mike O'Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir.
Right in time those last two measures. Yeah, that.